Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Ijumaa, siku tulivu kabisa, tarehe 16 mwezi wa Juni mwaka wa 2023. Nalo jina langu ni Harrison Kamau.
Moja kwa moja kama usemavyo Harrison Kamau, siku hii basi ikiwa hapa Washington 3:30 za asubuhi, 10:30 alasiri kule Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, siku hii ya Ijumaa kama wengine wanaita furahi day. Yani mambo yanakuwa ni ya furaha kweli kweli. Lakini vile Kamau, tarehe hii 16 kama ulivyoitaja ni tarehe ambayo inakumbukwa sana barani Afrika, ikiwa ni siku ya mtoto wa Afrika. Ni mwaka huu kauli mbiu ikizingatia usalama wa mtoto katika ulimwengu wa kidigitali. Tutaangalia basi hasa siku hii, historia yake mpaka kufikia hapa na nini ambacho kinafanyika katika siku hii.
Kwa hakika kweli hapo tutapata kujua zaidi kuhusu mtoto na hasa wa Kiafrika, lakini vile vile bajeti zimesomwa kote Afrika Mashariki jana, na tutaangalia baadhi ya bajeti na mambo ambayo vijana wanazungumza hasa huko nchini Kenya. Wamenufaika au labda wanasikia kama hawajanufaika? Tutaangalia tu kidogo hali ilivyo na vijana wanasema nini kuhusiana na bajeti nchini Kenya.
Bila kusahau vile vile kuna jicho letu siku ya Ijumaa. Msikilizaji, ni wakati wa kupata vitu vya jicho letu, nini ambacho kinaendelea pale. Bila kusahau swali letu la leo, kutaka kujua umeridhika na bajeti iliyosomwa na serikali yako. Hayo masuala ya bajeti tutakuwa tukiendelea kuyamulika. Bila kusahau Express, bila muziki hujasukuma gurudumu.
Mambo hayakwendi. Hayakwendi. Kwa hivyo muziki yote yatapatikana hapa ndani ya VOA Express. Lakini nafikiri moja kwa moja tuanze kwenye swala la bajeti. Bajeti imesomwa jana Uganda, Tanzania, Rwanda na Kenya. Kidogo Tanzania pale, na hayo sio ambayo nayazungumzia sasa, wamesema pale lazima pale kujisajili kama huna mtu, wewe ni single kabisa, wanasema bachelor, unakuwa na cheti cha ubachelor. Hayo ni ya siku nyingine tu, mimi nasema tu. Lakini nchini Kenya wameenda wakati wa kuongeza kodi na kuanza kodi jipya. Wametangaza kodi dhidi ya watu wa kwenye mitandao, wanasema content creators, na sana sana ni kama inalenga wale watu wa YouTube ambao wanaekelea video zao kwenye YouTube, awe ni comedian, awe anafanya mahojiano, lakini ana channel yake kwenye YouTube. Sasa pale mwanzoni ilipendekezwa asilimia 15%, lakini ikapunguzwa hadi asilimia 5%. Lakini je, vijana nao wanazungumza nini kuhusu hata hiyo asilimia 5% kwenye wale watu wanaoweka vitu kwenye mitandao ya kijamii? Ili kufahamu zaidi tunaungana naye Ambrose Ogumbo akiwa Kisii, ni kijana kule nchini Kenya. Ogumbo, hebu tueleze wewe kwako ulionaji ama umechukuliaje swala hili la asilimia 5% kwa vitu ambavyo vinawekelewa au kuwekwa kwenye mitandao ya kijamii na vijana?
Tutaingia katika swala hili la kutoza ushuru kwa wale ambao ni content creators, tuseme hao TikTokers, YouTubers na wengine wote. Ni kwamba serikali ya Kenya hapo imeenda mbali, kwa kuwa hawa ni watu ambao wamejibidisha, labda wengi wao wamesoma hadi vyuo vikuu, hawana kazi. Sasa wameona njia moja wapo ni kucreate content yao katika mitandao ili wapate angalau cha kutia kinywani. Sasa wanaposema kwamba watoze ushuru asilimia 5%, si jambo la haki hata kidogo, sababu kuna masuala mengi ambayo sikini napaswa kutoza ushuru kuliko hawa vijana ambao wanajiendeleza katika kujipatia riziki yao. Hii ni kwa sababu ile kuja kupata, tuseme mtu apate mapato mtandaoni, mwanzo lazima apate likes nyingi, alafu na wale wengine viewers wawe wengi, ndiposa apate kunufaika. Sasa ikiwa kwamba watamendeza kwa kutoza ushuru asilimia 5%, jambo la haki, kwa sababu serikali inapaswa hasa iwaunge mkono, hata iongeze labda iwape njia za kujiendeleza na kujiuza mitandaoni kuliko kupata ushuru.
Lakini Ogumbo, wewe kama kijana, nafikiri kuna mengi sana yaliyosomwa kwenye bajeti hiyo. Pengine labda kuna kitu unaweza kusema kwamba kina manufaa au kitu ambacho kizuri wewe ulifurahia kutokana na bajeti hiyo. Ilikuwaje?
Kwa ajira, tunaona serikali imetenga hela kwa kuajiri walimu ambao wamesoma na wana ajira. Lakini kwa masuala ya vijana hapo serikali imeotea, sababu hatuoni mambo mengi ambayo tuseme kwa mfano kama ndio msingi, vijana wengi ambao wamesoma walikuwa na wanapewa wanapata ajira katika ujenzi, kwa mfano barabara, kujenga barabara. Hatuoni kama serikali ya Rais Ruto imetenga kiasi fulani kwa miundo msingi, na hasa wameenea kwenye hili, wamekipa nini kipaumbele serikali za kaunti. Hapo ndio kidogo wameongeza hela zao katika idara ya elimu, lakini kidogo kwa vijana mwaka huu kidogo hawajapata moyo wa kujiendeleza.
Asante sana ndugu yangu, nimesikia kuna manufaa, kuna matarajio, na kwa upande mwingine labda kuna malalamishi. Hao ndio mambo ya bajeti, lakini tutaendelea kuangalia hali itakavyokuwa. Na asante sana kwa muda wako Ambrose Ogombo ukiwa Kisii. Basi unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC.
Ni kitu chake basi kinasindikiza huyo Mario, msikilizaji anasindikiza sehemu hii ya kwanza. Cast on by, tukiendelea kupata VOA Express na kitu chake tomorrow.
Hapa mpaka tumoro.
Yani tunachapa kazi mpaka tumoro, tunatoki, tunakesha. Basi mambo yatakuwa mazito sana kama hivyo.
Ndio hivyo.
Ni kazi tu.
Sasa mtoto wa Afrika inasemekanaje naye mtoto wa Afrika?
Sawa kamao. Kama unaofahamu na duniani kwa jumla inafahamika, kila Juni 16 ni siku ya mtoto wa Afrika, na kauli mbiu ni kusisitiza ulinzi wa mtoto na usalama katika ulimwengu wa kidijitali. Lakini kama utaangalia historia ya siku hii, imetokana na nini hasa? Hii imetokana na siku ya kimataifa, ilikuwa kiadhimishwa tangu mwaka 1991. Ilipoanzishwa kwa mara ya kwanza, na hii ilitokana na kitu ambacho au kisa ambacho kilitokea kule Afrika ya Kusini, kama unakumbuka, wakati unafuatilia kule Soweto. Ilikuwa ni Juni 16 mwaka 1976. Ndiyo mambo yalitokea pale. Watoto ya shule ya weusi, wakati huo kuna ubaguzi wa rangi, nakumbuka watu weusi wana shule zao, weupe wana za kwao. Sasa basi waliandamana kwa zaidi ya nusu maili wakipinga ubora wa elimu, kwa sababu wanapata elimu duni na haki yao ya kufundishwa kwenye lugha yao wenyewe. Na mamia wanafunzi wadogo hawa basi wakiwa todoo kabisa walipigwa risasi kamao. Na inasemekana au ina hali ilivyokuwa ni kwamba na cha kushikilia hivi kwamba watu 100 waliuawa kwenye haya maandamano. Lakini wakaandamana tena, na baada ya wiki mbili zilizofuata zaidi ya 1000 walijeruhiwa kwa kushambuliwa na polisi. Sasa basi kwa ujumla hivyo ndivyo siku hii ilivyokuwa. Na mwaka huu kwenye kauli mbiu ni kuendelea kumlinda mtoto. Maana yake ni kwamba kutokana na haya ikazaliwa kumlinda mtoto wa Afrika na kumwangalia hali yake. Sasa basi nimezungumza na Violet Molel, yeye yuko taasisi ya USAID kule nchini Tanzania, na kwanza kutaka kujua muhimu kabisa wa siku hii na changamoto za mtoto wa Afrika.
Sisi hii siku ina maana sana kwa sababu watoto wamekuwa ni kundi ambalo linakabiliana na changamoto mbalimbali, hususan zinazoambatana na ukatili unaotokea katika nyanja mbalimbali, ikiwemo majumbani, ikiwemo mashuleni, ikiwemo hata barabarani unapokuwa anatembea kwenye shughuli mbalimbali, lakini kwenye vyombo vya usafiri. Lakini hata ni bahati mbaya kwamba hata maeneo ya nyumba za ibada pia imekuwa ni sehemu ambapo watoto wanafanyiwa vitendo vya ukatili. Na mara nyingi vitendo hivi vinawaathiri watoto, kwa maana ya kwamba ukiangalia yale zile aina za ukatili, tunakuta kuna ukatili wa kimwili, watoto wanapata vipigo ambavyo kwa kweli vinawaathiri kimwili, kutokana na vitendo vya ukatili, kwamba tuna watoto pia wanapata athari za kutendewa ukatili wa kingono. Huu ni mbaya zaidi kwa sababu watoto wanafanywa vitendo vya ubakaji, lakini pia wanafanywa vitendo vya ulawiti, na hivi vitendo vinaweza kuwasababishia madhara makubwa.
Sasa kama madhara haya makubwa yanatokea, tunafahamu, lakini pengine nini ambacho kifanyike kwa upande wa serikali na kwa wadau kwa ujumla kusaidia watoto hawa?
Kwa upande wa serikali, tuone basi umuhimu wa kuendelea kuimarisha sheria, miongozo pamoja na kanuni mbalimbali ambazo zinawezesha ulinzi na usalama hawa watoto dhidi ya vitendo vya ukatili. Lakini nikija kwenye jamii kwa ujumla pia ione jukumu la kuwalinda watoto, kwa sababu matukio mbalimbali yanatokea katika jamii. Kwa hiyo kila mtu achukue wajibu wa kuhakikisha kwamba anamlinda mtoto dhidi ya vitendo hivi vya ukatili. Lakini nikija kwenye ngazi ya familia ambako ndipo watoto hasa walipo, nione basi eneo la malezi chanya linaimarishwa katika ngazi ya familia. Wazazi ama walezi wachukue jukumu lao la kuweza kuhakikisha kwamba watoto wanalindwa dhidi ya hivi vitendo vya ukatili, kwa maana ya kuweka mazingira salama kwa watoto wetu, kuanzia wanapokuwa nyumbani, kwenye jamii wanapoishi, mashuleni, na hata katika nyumba zetu za ibada. Viongozi wa dini nao wana jukumu kubwa la kufanya katika hili eneo, na hata viongozi wa kimila pia wana jambo la kufanya katika kukabiliana na zile mila kandamizi ambazo zinawaweka watu katika hatari ya kupata vitendo vya ukatili, na hivyo kusababisha madhara mbalimbali ikiwemo maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Sawa kabisa, haya ni mambo muhimu sana ya kufanyika. Ni Violet Molel huyo kutoka taasisi ya USAID nchini Tanzania akijumliza na kuangalia hali halisi ilivyo kama kwa upande wa kuwalinda hawa watoto.
Safi sana, na ni kweli hali hiyo ya kuangalia mtoto wa Kiafrika ni muhimu na ni shughuli ambayo inafaa. Sasa tupate habari za kimataifa. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto UNICEF limesema mzozo nchini Sudan umewalazimisha zaidi ya watoto milioni moja, wakiwemo watoto 1,270 katika jimbo la Darfur kuhama kutoka makazi yao, likionya kuwa watoto wengine wengi wako katika hatari kubwa. Mapigano yalizuka nchini humo tangu katikati ya mwezi Aprili kati ya mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na makamu wake wa zamani Mohamed Hamdan Dagalo, ambaye anaongoza kikosi cha dharura cha RSF. Mbali na zaidi ya watoto milioni moja waliohamishwa katika makazi yao, watoto 330 waliuawa na zaidi ya wengine 1,900 kujeruhiwa, UNICEF imesema.
Zaidi ya watu 400 waliuawa nchini Sudani Kusini kati ya mwezi Januari na Machi mwaka huu, huku mapigano kati ya makabila yakichangia zaidi kwa ghasia hizo zinazolikumba taifa hilo, ripoti ya Umoja Mataifa imesema Ijumaa. Mapigano yalizuka katika mkesha wa Christmas mwaka jana, wakati watu wenye silaha kutoka jimbo la Jonglei waliposhambulia jamii katika eneo la jirani la Greater Pibor, huku ghasia zikienea baadaye katika maeneo mengine ya nchi. Ghasia zinazosababishwa na wanamgambo wa kijamii na makundi ya kulinda raia zimekuwa chanzo kikuu cha ghasia zinazoathiri raia, ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini, UNMISS, ilisema katika taarifa kwenye vyombo vya habari.
Mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis ameondoka hospitalini mapema leo baada ya kufanyiwa upasuaji wa uvimbe kwenye tumbo na kurejea Vatican, ambako afya yake itafanyiwa uangalizi mkubwa kabla ya shughuli nyingi za msimu wa joto. Francis, akionekana mwenye kutabasamu alipoondoka kutoka hospitali ya Gemelli mjini Roma saa 2:45 asubuhi majira ya huko, akiwa kwenye kiti cha magurudumu na kushukuru umati wa watu waliokusanyika hapo nje ya hospitali. Francis mwenye umri wa miaka 86 anakabiliwa na matatizo kadhaa ya afya tangu kuchaguliwa kwake mwaka 2013, kuanzia matatizo kwenye mfupa wa paja, maumivu ya goti na kuongezeka kwa uzito wa mwili hadi uvimbe wa matumbo na homa ya mapafu.
Ving'ora vya ulinzi wa anga vimesikika Ijumaa katika mji wa Ukraine, Kiev, wakati ujumbe wa kuwa nchi za Afrika waikutana na viongozi wa serikali ya Ukraine kwa juhudi za upatanishi na matumaini ya kuanzisha mazungumzo ya amani kati ya Ukraine na Russia. Meya wa Kiev Vitali Klitschko aliandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba kulitokea mlipuko katika wilaya ya kati ya Podil. Baadaye Klitschko alisema kwamba mlipuko uliosikika mjini Kiev ilisababishwa na mifumo ya ulinzi wa anga karibu na mji mkuu. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ni miongoni mwa ujumbe huo Umoja wa Afrika ambao unakutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, hatua ya kwanza katika jukumu la kutafuta makubaliano ya amani kati ya Kiev na Moscow.
Makubali anasema kwi.
Can you be my woman?
Ndio mambo yanavyotemuka ndani ya VOA Express. Hapana mchezo. Tena uliniambia leo ni Friday. Ni mambo ya furaha. Lakini pia ikiwa Ijumaa kama ilivyo ada, Express unajua ina jicho.
Jicho lipo leo.
Linamulika wapi sasa?
Kama tulivyoangalia siku muhimu ya leo kama au ya mtoto wa Afrika, mwenzetu Lucy Patrick amezungumza mwalimu Yusuf Pangoma ambaye pia ni mwalimu shule msingi, wakizungumzia changamoto ambazo mtoto wa Afrika anazokumbana nazo, lakini hasa kielimu. Na pia amewapata wadao Olorata pamoja na Caroline kuhusu nini kifanyike kuweza kumlinda mtoto wa Afrika dhidi ya ukatili wa kijinsia. Tumsikilize.
Changamoto anazokutana nazo mtoto wa Kiafrika mojawapo ni ukatili. Tumemzoea ukatili, maana yake ni kuna kubakwa, kuna kudhalilishwa, kuna kubaguliwa, kuna kukosa maradhi kwa maana ya nguo, vitu mbalimbali vya kielimu. Lakini pia kingine, umbali wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ya kujifunza, hali za kijiografia. Kwa hiyo vitu ambavyo mtoto anakumbana navyo katika maisha inachangia sana ubora wa elimu yake kushuka kabisa, na maana anakuwa duni kabisa katika elimu kwa sababu njaa, manyanyaso, kutozingatiwa kama mtoto, vipigo, kubakwa. Yaani ni mateso ambayo mtoto akiyapitia kwa kweli inakuwa ni kitu kibaya sana katika upande wa elimu. Mtoto huyu anakuwa hawezi kuperform kwa sababu anaishi na msongo wa mawazo. Kwa mfano kama watoto wa kike wanavyofanyiwa kwenye familia zetu, wanabaguliwa, anaonekana yani yeye ni mtu wa kukua mkubwa, akifeli akifaulu ni kuolewa tu. Watu wanataka mahari. Kwa hiyo ni unyanyasaji, yani unashindwa kumwendeleza mtoto kupata haki yake ya kimsingi. Haya mengine hadi kuamua mwenyewe kama binadamu.
Leo ikiwa ni siku ya maadhimisho ya mtoto wa Afrika, tunamlindaje mtoto huyu wa Kiafrika dhidi ya ukatili wa kijinsia?
Matukio haya ya ukatili, kile ambacho mimi naona kwamba jamii inaweza kufanya, mojawapo ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na ulinzi wa watoto. Na ulinzi huu wa watoto unaanzia kwenye familia. Kama mtoto anakwenda kucheza, kwa maana mzazi, mama, dada, kama ni dada wa kazi ama ndugu yoyote ambaye anawaangalia wale watoto, ajue kwamba watoto wanacheza wapi, wanacheza kwenye mazingira gani, na hayo mazingira yana usalama kiasi gani. Kama mtoto anakwenda shule, basi pia ni vizuri kuona kwamba je, hayo mazingira ya shule yana usalama kiasi gani. Na kama mazingira hayo hayana usalama wa kutosha, basi ni vizuri wazazi wakaweka utaratibu wa kwenda kuwapeleka watoto shuleni na kuwarudisha.
Caroline, wewe kama mzazi, mtoto huyu tunamlindaje na haya matukio ambayo yamekuwa yakijitokeza kila wakati?
Katika swala hili mimi nafikiri umefika wakati sasa wazazi tuwe wazi kwa watoto wetu wa kike kwa wa kiume. Tuwaeleze ukweli wa dunia jinsi ilivyo sasa hivi. Dunia jinsi inavyokwenda kasi, masuala ya ukatili yamekuwa kiongezeka, na asilimia kubwa wanaofanya ukatili sio watu wa mbali. Tuwaeleze pia hata hao tunaoita wajumba hawa tunaoita baba wadogo, hawa pia wanaweza wakawafanyia ukatili wa kingono, wanaweza wakawabaka. Kwa hiyo tuwaambie ukweli, tusiwafiche.
Haya mambo ndio hayo. Unasikia jicho kweli. Asante sana Lucy Patrick. Lakini View Express haikwendi bila kibao na pona Hat kabisa, the Band. Hao ni vijana wakali sana kutoka nchini Kenya, wanasema On My Mind.
Na unawapenda sana kama
jamaa. Wao mpangilio wao si nao ni waangazi ya juu. Hebu sikia kitu hicho,
fuate vitu.
Catch my feeling, vile unani feel mimi. See, see, kile na feel ni real. Na wewe, you are meant for mimi. Daddy, always on my mind. Hat the bed.
Baby, you're a queen. My eyes have never seen such a pretty face. Nikaha unanga stress. Moto ya gasoline. Walking in your grace, a shape for me a face. There's no denying, I've been really trying to get you off my mind. Always want you by my side. There's no denying, all the stars are aligning. So even if you hide, I know where I'm gonna find you. Always on my mind.
Mind, always on my mind. Hat the Band sio mchezo.
Hicho kitu nakisikia kilivyo cha kimataifa
vibaya mno, cha hatari unazo.
Ile ni ngoma unacheza mahali popote pale
kabisa,
wale vijana wacheza kwa mzito pale, na unajua umekubali, nimekuona.
Alafu unajua kama kwa sababu saa hizi kama unaviona hawa Sauti Sol wanaamua kutengana.
Naam, naam.
Sasa vijana kama hawa ndio wanaweza wakaingia
wakachukua ile nafasi. Lakini tutaona mambo yatakavyokuwa, lakini kwa kweli wamefuata nyayo za
hata Sauti Sol wenyewe. Tupozungumza nao wanasema wale jamaa wa
Hat the Band hawa,
hapana, wajua wa Nigeria, wale wapacha Peter and Paul,
P Square.
Wale ambao na wenyewe kutengana. Sasa pale wao wakashika moto. Umeona? Wakashika moto Afrika. Kwa vitu kama vinatokea wakati mwingine.
Inatokea. Na mambo yanabadilika kila uchao. Kwa sababu pia talanta ni tofauti, si kwamba kwa sababu mko kundi mnafanana. Pia mtu ana talanta yake
kabisa.
Aha.
Haya. Sasa tuangalie kwenye mambo ya burudani na michezo. Leo ni Ijumaa, sio?
Kamili.
Mzee wa kazi Collins Adida anasema ni anaangalia mambo ya mwendesha basikeli kule nchini Kenya, ambaye ameanza safari ya kuzuru mataifa ya Afrika. Anakuambia kueneza ujumbe wa ustaarabu barabarani, kama hiyo sio mchezo. Halafu anasema pia timu za Afrika zinaangalia tiketi ya kucheza finali za AFCON. AFCON zinafanyika mwakani 2024. Kwa hiyo ndio timu sasa zinaanza kumalizia kupata nafasi ya kwenda kucheza kwenye michuano. Collins Adida, tuambie mambo haya kutoka kule Mombasa, Kenya. Karibu.
Asante, tuanze na hapa. Mwendesha baiskeli mmoja kutoka Kenya ameanza safari ya kuzuru mataifa manane ya Afrika kwa baiskeli, kueneza ujumbe wa ustaarabu, usalama barabarani, kuwalinda watumizi wengine wa barabara na pia kuhifadhi mazingira. Ben Hagai ambaye ameanza safari yake leo asubuhi jijini Nairobi anakusudia kuzuru mataifa ya Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia, Zimbabwe, Mozambique na Malawi kwa siku 40. Kwenye safari hiyo ya kilomita 7,000, Hagai atakuwa anaeneza ujumbe wa nidhamu barabarani itakayowalinda watumizi mbalimbali wa barabara na pia kutunza mazingira kwa kupunguza uchafuzi wa hewa ya carbon. Timu za mataifa mbalimbali za soka barani Afrika zinashuka viwanjani wikendi hii kwa mechi za kufuzu kushiriki kombe la AFCON mwaka 2024. Mataifa ya Afrika Mashariki yanapata wageni, Tanzania ikiwa mwenyeji wa Nigeria, Uganda ikutane na Algeria, Rwanda nao iwaalike Msumbiji au kipenda Mozambique. Fisto Kalala Mayele aliyeiongoza Yanga kuchukua nafasi ya pili katika michuano ya kombe la mashirika kwa vilabu vya Afrika amesafiri na DR Congo kuchuana na Gabon, huku majirani Congo Brazzaville wakiandaa Mali. Burkina Faso, Misri, Algeria, Ivory Coast, Tunisia, Morocco, Afrika Kusini na bingwa wa Afrika Senegal tayari zimejikatia tiketi ya kwenda Ivory Coast kwa ajili ya fainali hizo. Timu zilizosalia zina hadi mwezi Septemba mwaka huu 2023 kujikatia tiketi. Na tumalizia na hapa ambapo baada ya ziara ya Uingereza mchekeshaji Eric Omondi yuko Mombasa anakotarajiwa kuwaongoa mashabiki wake pwani ya Kenya. Eric amepangiwa kupiga show katika mgahawa mmoja pwani kusini, hii ikiwa ni show ya wachache kuhudhuria. Akiwa Uingereza aliwachekesha Wakenya wengi alipoonekana akiombaomba katika barabara za jiji la London ambako alikusanya zaidi ya shilingi 300,000 za Kenya. Katika mahojiano na kituo cha Pwani FM mjini Mombasa, Omondi amesema pesa hizo anakusudia kununua laptops na kamera ambazo atazitoa bure kwa content creators ambao hawana uwezo wa kupata vifaa hivyo na wamekuwa wakifanya kazi safi.
Hata president anaenda kule, hata minister anaenda pale kuomba grant, loan, sijui nini. Ila wakija tuone ile hela. So mimi naenda pale nikasema wakiomba tunaomba. Unaona? Wakiomba tunaomba. Ila si tukiomba tunakuja tunanunulia watu unga. Leo tumenunua watu unga pale Kongowea. Nataka kununulia online media kama wawili Mombasa, wawili Nyeri, wawili Kisii, moja Nairobi, laptops ka sita. So si mimi nilienda nikaomba pesa pale nikapata 340,000 Kenyan shillings. Nakuja nanunulia watu unga na laptop. Sipa tunaomba. Sasa hivi naanza tour inaitwa Woye Please Tour. Woye Please Tour. Naenda kule Australia, naenda kule Canada, naenda Amerika, nikienda hapa tu. Home, please, please help us. We are poor. We don't have money. We are dying. See, this is Shakahola. They are dead. No food. See, this is content creator. She's walking. Africa, we are dying. Come and colonize us. Tambia wazungu, rudi mtu colonize. It was better then.
Wenzangu sina la ziada, hayo ndo nimeandaa kwenye meza ya michezo na burudani. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Kwa kweli Collins Liberty Adede hapo umenishtua kweli kweli. Hii mambo ambayo amefanya Kamao. Haya mambo aliyofanya Omondi itabidi akija hapa Marekani tukae tuulizane naye kulikoni baba na hii kampeni yake.
Anasema tu yake inaitwaje? Woye, woye saidia tu. Inatia huruma. Inatia huruma kweli kweli.
Itabidi akija tuongee naye Omondi.
Nakwambia.
Swali la leo, lakini muda unakimbia, umeridhika na bajeti ya usoma serikali yako? Jacob Wataka anasema hapana, ilikuwa serikali na bunge wa Kenya kwanza haisaidii au haisaidii mwananchi wa kiwango cha chini.
Richard Kambale akiwa kule Beni DRC anasema bajeti inaweza ikawa nzuri ila matumizi haya yaridhishe, katika kikubwa kinawekwa tu wabunge na mawaziri ni maslahi yao.
Haya basi, muda unakimbia. Ben Benja Down Kasunga, Evans Ivan Side Kivatirio, wote tumeona maoni yenu, endelea kuchangia pale. Lakini moja kwa moja Express inakamilika. Upande wa pili ni Aida Isa, mimi mwenyewe ndani ya studio naitwa Sunday Shamari, nimeshirikiana na mzangu mzee wa kazi
Harrison Kamau.
Usao pia msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abud. Tafadhali tunakuacha na kibao hicho safi kabisa, lakini usikose matangazo ya jioni. Tunaungana kwenye kipindi chetu cha kwa undani saa 3 usiku na matangazo ya jioni. Kwa heri kwa sasa.
Kabisa napona, yani we sitama.